Cijenjeni slušatelji, čast i zadovoljstvo mi je pozdraviti direktora Doma zdravlja, doktora Fikreta Opertu. Dobar dan i dobrodošli na Valove radio Bobovca.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Evo, dva mjeseca je prošlo od vašeg imenovanja na dužnosti direktora Doma zdravlja Varš. Kakvi su vaši utisci u ovom kratkom razdoblju i što nam možete konkretno reći o sebi i o ustanovi koju vodite?
Pa da, pravu ste. Imenovan sam 15.12.2014. godine. Eto, sutra će biti dva mjeseca. Pa eto, od strane upravnog odbora, dakle, imenovan sam. Proteklo je dva mjeseca. Prvo bih rekao šta sam naslijedio od svog kolege, dosadašnjeg direktora Ante Jelića. Mogu biti sretan i zahvalan doktoru Anti što mi je ostavio sljedeću situaciju. Naime, pod broj 1, račun nije blokiran, zato što je Dom zdravlja redovno uplaćivao doprinose za radnike. Nismo dužni dobavljačima, dakle nemamo ni jednu tužbu prema dobavljačima, što je za novog direktora jako važno. Pored toga, obnovljene su neke stvari u Domu zdravlja, recimo u laboratoriji je nabavljen jedan skup dijagnostički aparat, za njega sada plaćamo kreditnu ratu, kupujemo hemikalije, ali to sve u interesu pacijenata. Također, u rendgen kabinetu je došlo do obnove zahvaljujući donaciji Japana, nabavljen je novi aparat i uz taj aparat smo gospodina Drijenčića zaposlili kao inženjera radiologije, tako da smo se i kadrovski tu popravili, a opet i to je u interesu bolje pružanja zdravstvene zaštite, odnosno u interesu naših osiguranika. Pored toga imamo, a i to jako važno za jedan dom zdravlja, dobar vozni park. Dalje, zahvaljujući što kreditnim sredstvima, što programima federalne vlade, što kantonalne, što sredstvima Svjetske banke, obnovljene su porodične ambulante na terenu, što je u domu zdravlja. Također, zahvaljujući sredstvima Svjetske banke, dobili smo 19 kompjutera i 2 laptopa da bi imali informatički alat i da bi provodili reforme u poslovanju samih doktora, da umjesto papira u budućemo imati elektronske zapise, sve će to biti umreženo, sve ćemo pokriti tim mrežama, za te mreže opet imat ćemo troškove, morat ćemo BH Telekomu plaćati oko 6.000 maraka godišnje, 500 maraka mjesečno, ali tu će se poboljšati kvalitet pružanja zdravstvene zaštite i što je najvažnije kontrola što nalaza, što kartona, što propisivanja recepata. To je u mnogim zemljama već zaživjelo, recimo u Americi to 15-20 godina, mi eto tek to 2015. godine. Ovdje smo imali nekoliko kompjutera, a sada imamo nove kompjutere, imamo štampače i u procesu je edukacija rada po tim programima i to će nam unaprijediti rad u budućnosti. Dakle, to je ona situacija koja je pozitivna što sam naslijedio. Negativna je da imamo problem sa sindikatom, jer je sindikat i gospodinu Jelću prigovarao, a već i meni dva mjeseca prigovara, da ima, a to slušaoci radio Bobovca trebaju da znaju, da radnici Doma zdravlja, koji su uposleni dakle u Domu zdravlja, imaju najmanje plaće od svih zdravstvenih radnika, odnosno ustanova u federaciji. Njihova osnovica je 1,7, dok je u drugim domovima zdravlja najmanje 2,75. I to je meni najveći problem. Ja bi kao novi direktor trebao sada da poduzmem određene mjere da se ta plaća poveća. Koje su to mjere? Pa prvo, da se popravi tehnološka disciplina i da pristupimo provođenju reformi. Naime, dok nisam bio direktor, nisam bio ni u toku previše s tim, ali sada sam upoznat da postoji jedna agencija za akreditaciju i kvalitet u zdravstvu, zove SAKAZ. Mnoge sestre i doktori iz Doma zdravlja su obavili taj trening i tu edukaciju. Ja kao novi menadžer ove firme hoću da provedem te reforme. To provođenje reformi se vodi na takav način da sam ovdje imenovao jednu komisiju za kontrolu kvaliteta, gdje su imenovani i administrativni radnici i zdravstveni radnici, i svaki račun, recimo, dođe njima na sto, oni to provjere, svaki propisani recept. I ne samo to, recimo, imate sve to formulisano na osnovu zakona, a na osnovu zakona se definišu procedure. Svaki doktor ima registar, pored sebe svaka sestra imaju u tom registru uložene procedure. Ti procedura, evo, napravili smo za ova dva mjeseca 4, a trebamo ih oko 200-300 napraviti. I na kraju ćemo dobiti akreditaciju od Ministarstva zdravlja Federacije da smo jedan akreditirani dom zdravlja. Ali mi to ne radimo zbog akreditacije, nego zbog poboljšanja usluga građanima, osiguranicima. Tako da ja obećavam da u naredne dvije godine, godinu do dvije, možda ćemo to i ranije uraditi, imat ćemo akreditovan dom zdravlja Vareš. Recimo, u federaciji su, koliko ja imam informacija, dva doma zdravlja akreditovana na ovaj način, dok su u Republici, recimo, Srpskoj odmakli puno i 16 je domova zdravlja tamo akreditirano. Ja svako jutro imam sastanak stručnog vijeća ovdje u domu zdravlja i radimo stalno na tom stručnom vijeću sa pravljenjem tih procedura i koje će poboljšati rad doma zdravlja i koje će poboljšati pružanje usluga našim pacijentima. I ovdje će biti, to hoću da poručim pacijentima, pacijent sa veliko P. Šta to znači? To znači da je pacijent u pravu. A šta je u pravu? Svaka usluga koja mu se bude pružila će biti osnovana na zakonu i na stručnosti i profesionalnosti oni koji pružaju. Od čistačice do doktora do direktora. Pacijent, dakle, sa veliko P. E sad, trebaju pacijenti da znaju da, pošto će se usluge i ona njihova prava vršiti po zakonu, dobit će nešto što je po zakonu, a ono što nije po zakonu, a što su do sada dobivali, neće dobiti. Ako se žali, doktor će iz tog registra izvaditi proceduru i reći: gospodine ili gospođo pacijentice, sve da ja vama objasnim, ovo nije direktor naredio, ovo je zakon naredio, ovo su procedure i tako dalje. Primjera radi, ovo liječenje naših građana koji su se odjavili sa ZDO kantona i područja općine Vareš u Sarajevo. To su ljudi dobrovoljno svojom voljom uradili, otišli su u Sarajevo i odnijeli sa sobom sredstva. Ima ovdje ljudi iz Doma zdravlja koji se rade tu, žive u Varešu, ali se prijavili u Sarajevu da bi, eto, zbog tih razloga, zbog čega inače 2,5 do 3 hiljade ljudi se iz Vareša i odjavilo i prijavilo u Sarajevo, ali su odnijeli sa sobom sredstva. E, ti ljudi će se tretirati kao u Domu zdravlja Vareš kao neosigurana lica, odnosno osigurana u sarajevskom kartonu. I naravno da će se tako i tretirati. Ovdje mogu uslugu dobiti na komercijalnoj osnovi. A ovi osiguranici, koji su ZDO kantona, naravno da ovo što ja pričam odnosi se na njih. Ovi koji nisu osiguranici ZDO kantona su se do sada provlačili. Pa daj mi, doktore, ispuni na ovoga recept. Nema toga. Mislim, šta, moramo mi te ljude vratiti nazad u Vareš, pokazati im da to što su uradili, da su otišli, da su svojom voljom otišli, a da trebaju da se vrate. Mi smo poduzeli po političkoj liniji, preko SDA, ja sam SDA direktor, po političkoj liniji SDA Vareša kantona, došli smo, evo, načelnik općine Avdija je gospodin Kovačević, došao je do šefa SDA u Sarajevo i stavio je na dnevni red ovo liječenje u Sarajevo. To je meni bio prvi zadatak, pored ovih ovdje, ovih reformi kroz taj AKAZ, da riješim to liječenje u Sarajevu. Ako Bog da, kako mi je Avdija rekao, Bakir, predsjednik, je dobro reagovao na taj njegov zahtjev, naložio je već kantonalnim tim tamo, što bi se reklo, dužnosnicima da reaguju, i pozitivno pozitivno će biti rješenja kako Avdija mi reče, u toku 4 mjeseca to bi trebalo da se završi u smislu kako je Olovo završio. Naime, kanton za njih plaća 1.300.000, pa što ne bi za nas da plaća, imali bi onda povrat sredstava, ljudi bi se vratili, ovdje bi opet mi onda imali više sredstava kad potpišemo ugovor sa Zencom, jer znate, sve više i više ljudi se odjavljuje, sve manja je broj tih osiguranika sa područja ZDO kantona. Mi kad potpisujemo ugovor Dom zdravlja sa kantonom, sa direktorom Zavoda za zdravstveno osiguranje, on kaže imate manji broj osiguranika, dobivamo manje sredstava, trebali bi ljude otpuštati, mada ljudi nema viška, ali eto imamo manje sredstava, mi hoćemo da se ti ljudi vrate iz Sarajeva i da se s njima vrate i sredstva, tako, tada bi imali optimalan rad.
Evo, to sam upravo htio vas i pitati, jer je na zadnjoj sjednici općinskog vijeća bilo potegnuto upravo to pitanje liječenja građana Vareša u Sarajevu, evo iste samim tim i odgovorili.
Naime, ja sam se obratio predsjedavajućem općinskog vijeća, ali ne samo njemu, nego sam kao čovjeku koji je glavni funkcioner, što bi se rekao, u općini Vareš, predsjedavajući općinskog vijeća je glavna faca u Varešu. Drugo je načelnik. Onda sam se obratio i načelniku, ali ne samo njima, nego sam se obratio predsjednici Skupštine ZDO kantona sa jednim pismom, premijeru vlade ZDO kantona, direktoru ovoga Zavoda za zdravstveno osiguranje i ministru zdravlja. Sa jednim pismom gdje sam se obratio sa zahtjevom za rješavanje 3 tačke. Jedna je to liječenje u Sarajevu, rekao sam da je to urgentni problem. Ako se ne riješi, a mislim ja sam to se obratio sa aspekta doma zdravlja, ne znam jeste li imali priliku da čitate taj zahtjev, ja sam tu prorekao financijsku, jer sam vidio da odljev taj ljudi i prijavljivanje u neku od općina Sarajevskog kantona, da ti ljudi odnose i pare sa sobom. A samim tim onda neće imati ni općinska administracija para, pa sam prorekao financijsko gašenje općinskog organa i on se ugasio, prorekao, to sam ja možda 10 dana prije napisao, nego je blokiran račun općini. Ali dobro, i desilo se to. A desit će se i sa domom zdravlja, ako mi ostanemo bez tih sredstava. E sad, mi iz općine Vareš smo nemoćni da mi to rješavamo. Tu odluku donose federalni i kantonalni organi. E sada ja tamo pokušavam preko ovih političkih, prisustvovao sam jednom sastanku izvršnog odbora SDA u Varešu, prisustvovao sam sastanku sa načelnikom, animiram ove ljude u SDA Zenci, naglašavam im koji je to problem i na te zahtjeve od tih 6-7 adresa na koje sam poslao, samo je ova gospođa koja je sada iz DF-a, a predsjednica je Skupštine ZDO kantona, zove se Draženka Subašić, jedino mi ona pozitivno odgovorila i naložila je premijeru, ministru zdravlja, odnosno ministrici i direktoru ovoga zavoda da poduzmu mjere. Eto, gospodin Marošević je to stavio, ali kažu mi, kao jednu od zadnjih tačaka dnevnog reda, to nije baš fair, ali Boga mi će, i on će se morat pobrinuti da izvrši to lobiranje, taj pritisak na kantonalne i federalne vlasti, jer oni su izabrani predstavnici i mi imamo to pravo. To mi je ključna bila prva tačka, to je spašavanje ne samo doma zdravlja i ovih uposlenih. Ako nemate sredstava, vi morate otpuštati radnike. Recimo, nemamo sredstava uopšte za hitnu. I ova sredstva što dobijemo, mi moramo platiti one ljude u hitnoj, a onda smanjimo plate ovim ljudima i ovi ljudi koji su u sindikatu opravdano su nezadovoljni. A zašto ne dobijemo sredstva? Zato što nemamo osiguranika. Mi moramo vratiti osiguranike i mi moramo, kako drugačije nego po političkoj liniji, preko tih izabranih predstavnika koji su na kraju krajeva svi obećavali bolje zdravstvo. Pa kad ste obećavali, dajte da imamo bolje zdravstvo u Varešu. To je prvi problem. Drugi problem je upravo to, hoće li općinska administracija, kantonalna, ugasiti službu hitne medicinske pomoći u Varešu. Jer ako je ne bude općina finansirala, i ako je ne bude kantonalna, mi ćemo je ugasiti. Ne mogu ljudi dole dežura džabe. Svi su oni završili srednju medicinsku školu, ili su položili za vozača, profesionalci, ili su to doktori, specijalisti, pa nisu oni išli na fakultet da imaju 0 maraka za onu dežuru. To se mora finansirati. Do sada se nije finansirao. Kanton je od te 4 dežure, samo pola dežure finansirao. Dakle, od 30 dana oni su finansirali 4 dana. Ostali radnici doma zdravlja su oni 26 dana dežura finansirali. Pa to je nedopustivo, neoprostivo. E sad ovi u kantonu kažu treba da vam to finansira općina. Ovi iz općine kažu pa nama je blokiran račun. E sad sam ja njima poslao pismo kako se vi dogovorite. Ako budete platili, mi će to račemo. Ako ne budete platili, vi ste to ugasili. Nije došao novi direktor ili neki novi upravni odbor u gasu, nego ste vi tu, mada ja vršim pritisak na takav način i ja vjerujem da ne trebaju slušalci Radio Bobovca da se kiraju, mi ćemo to izganjati, samo moramo to utanačiti, to finansiranje. Mi smo sada imali sjednicu, evo jutro, s upravnog odbora, gdje su nam iz ekonomske službe rekli da nam treba, da bi optimalno radili sa satnicom 260.000 maraka. Mi te pare moramo namaknuti. I treći zahtjev koji sam u tom pismu, treće pitanje koje sam naložio za rješavanje urgentno, pošto je dom zdravlja Vareš lociran u planini na najvećoj nadmorskoj visini, nismo mi u Neumu, a u Neumu se recimo utopljava dom zdravlja, a ne utopljava se u planini i treba nam da se utopli, pa nova stolarija, pa novo grijanje. Nekad je rađeno nestručno grijanje, tako da su nam čekaonce, imaju malo rebara na onim radijatorima, umjesto da imaju 20, 30, imaju 3, 4, smrzavamo se, nema razloga. Sada radimo sa arhitektama jedan program da se obratimo, čuo sam da će Republika Hrvatska raspisati konkurs za pomoć povratku i tako dalje, mi ćemo konkursati, već pripremamo te projekte, bit će, ja mislim, raspisan konkurs Vlada Republike Hrvatske, ja mislim 16.2. sam, ja već to pripremam da bi utopli ovaj dom zdravlja, jer imamo ogromne troškove, imamo centralno grijanje, imamo troškove za ugalj, ali imamo i struju, ali mi to nećemo smanjiti, možemo samo povećati, ali eto, obraćamo se vladi, ali i drugim institucijama u okviru države Bosne i Hercegovine, federacije i kantona, ali očekujem, bar sam do sada čuo da je Republika Hrvatska pozitivno odgovarala na ove zahtjeve iz Vareša, naročito u školama, pa što ne bi nama pomoglo. Eto, to je ono što sam ja sagledao, ta tri goruća problema za ovaj mjesec dana, odmah sam se obratio tim nadležnim adresama, to je liječenje pacijenata u Sarajevu, to se mora hitno riješiti, moraju se naći sredstva ili kanton ili općina da sjedu, da nam obezbijede sredstva da se ne bi ugasla službe medicinske pomoći i utopljavanje doma zdravlja da imamo, jer ovdje ljudi sjede u hladnim čekoncama, u 21. vijeku, 2015. godine u jaknama, nema smisla. A imaju sredstva, imaju sredstva. I općina ima sredstva. I općina ima budžet od 2.700.000, a ovaj zavod koji stalno napominjem, koji nama daje sredstva, ima 117 miliona. A Varešu dadne 1.500.000, a nama treba 1.600.000, a nama treba 1.870.000. Dajte nam od tih 117 miliona još 300.000, mi imamo jedan optimalan rad. To sam ja sagledao, obratio sam sa zahtjevom i znate kako su političari, kako su izabrani javni predstavnici, tako sam im se ja i obratio. Vi ste, niko vas nije tjerao na to, ni mene da budem direktor, ni vas. Vi ste oni koji ste izabrani, vi ste oni koji ste na predizbornim aktivnostima obećavali bolje zdravstvo, bolje obrazovanje, bolju privredu. Ja sam se ograničio na zdravstvo, pa dajte, ispunite ta obećanja i dajte, raspoređujte ta javna sredstva odgovorno, ili idite ili dajte ostavku.
Jeste li optimistični kada je u pitanju rješavanja ovih ključnih problema koje ste naveli?
Ma ovo prvo pitanje, liječenje pacijenata u Sarajevu koje bi kanton plaćao kao što plaća Zolovo, ja moram biti optimističan. Samo treba te ljude koji donose odluke dobro upoznati s tim, ugasit će se općina, ostaće bez osiguranika, živeće ljudi tu. Ali svi će biti prijavljeni u Sarajevo i sva njihova sredstva će biti, pun će općinu Ilijaš, pun će općinu Centar, Vogošća i onaj zavod, ima isto zavod zdravstvenog osiguranja, pun će se on. A ovdje neće, pa što se pojavi ovaj problem općine, nema sredstava za onih 60-65 ljudi, isto u domu zdravlja, nema sredstava, ima i ovdje 65 radnika, ali nema sredstava, moramo vratiti sredstva. A kako ćemo vratiti sredstva? Da sjede je skupština ZDO kantona, federalna skupština, a po nalogu njihovih šefova i stranaka, da donesu tu odluku. Ugasit će se ovoj gospođi Draženki Subaš jedna općina, jer ona je kao predsjedavajuća skupština ZDO kantona, ona je odgovorna od Tešnja Dolova. Ima 10-12 općina i možete misliti, isto da ja imam sada u domu zdravlja 7-8 službi i ugasi mi se jedna služba hitne medicinske pomoći. To je bruka i sramota za mene što sam ja poduzeo. Tako je isto i ona, ali ona je shvatila, ona mi je pozitivno odgovorila da ću se ugasiti jedna općina. Pa to bi bila bruka za nju, za njenog mandata. A općina se gasi, evo, prvi alarm i pokazatelj toga je blokiran račun. svuda su općine u krizi. I federacija je u krizi. Nije samo ovdje općina Vareš u krizi. Samo što oni u federaciji. Imaju oni viška radnika. Ali oni uzmu, da bi namirili plaće i topli obrok, oni uzmu MMF. Imaju sredstva od MMF-a. Pa u većoj krizi je federacija i ona je nikšć nego ovdje općina Vareš i Avdijakova. Samo oni namaknu sredstva, a šute. Sad naš načelnik, kada sam rekao, pa ti si ispao malo naivan, svi su u krizi. I općina Breza, što si to dozvolio čovječ ovaj, i sada imamo. Ali eto, sad je kaže i kriza je šansa. Pa mi u ovoj krizi, ta kriza sada vrši pritisak narešto na SDA-ovce, on je načelnik SDA, oni mu moraju pomoć i mi ćemo to iskoristiti. I dobit, kad ste me pitali kakve su šanse, dobre su šanse, dobro se zakuhalo, ovaj, i nek se zakuhalo i sad mi to trebamo da to prezentiramo, pa on još planira i vratiti šume isto što je korisno za Vareš, tako dalje, trebamo biti mudri i iskoristiti šansu ove krize.
Iskoristiti.
A sad da se vratimo opet na dom zdravlja.
Upravo tako, to sam htio reći, da se vratimo. Spomenuli ste broj zaposlenih. Koliko dom zdravlja ima zaposlenih?
Ima 65 zaposlenih.
Je li to zadovoljava potrebe pacijenata i ima li potrebe za racionalizaciju?
Ma kakva racionalizacija? Evo, jutro smo, kao što sam rekao, imali upravni odbor. Ovi izenci iz federacije kažu treba racionalizacija, treba vas biti 35. A ja sam jutros, kad sam sagledao ovu situaciju, rekao članovima upravnog odbora da mi trebamo kadar. Trebamo kadar. Ima na 65, a još treba, recimo. A ovi me blije dogledaju. Pa veli, uvijek se pričalo da ima viška kadar, šta ovaj novi direktor priča, treba kadar. Treba kadar. Nije to zbog ovih 7 kojih ima na birovu. Znam ja sam se raspitao, dobio sam informacije gore sa birova u Varešu, ovdje gore, ima i 7, ali nije to zbog njih, da bi ja njih uposlio, nego ima recimo ovaj stomatolog, gore radi, evo na trećem spratu, a radi bez sestre stomatološke. Pa trebamo prijemi stomatološku. Gdje će čovjek kucat onoj kolegici na zid, pa hajde dođi vamo da mi povijem. Gdje to ima? Da je čovjek išao na fakultet da bude stomatolog i da radi sam ko suđenik. Da. Dalje, dom zdravlja mora imati higijensko-epidemiološku službu, ali u toj higijensko-epidemiološku službu koja preventivno djeluje, sprečava epidemije i tako dalje, vrši te kontrole hrane, vode i tako dalje, zarazne bolesti, nemamo inženjera ovoga sanitarno. A on se nudi, a mi ga ne primamo. Kažemo, imamo viška ljudi. Nemamo, treba nam. Ili recimo, sada nam je doktorica jedna otišla, Ilhana, na porodiljsko i ostali smo bez tog doktora. Treba nam taj doktor. Tako je faktično stanje. Jer ovdje imamo 4 doktora u porodičnoj medicini, a imamo 3 dole za hitnu. I trebalo bi 4 doktora da rade u porodičnoj medicini, a 4 doktora u hitnu. A ne da ovi jadni iz porodične medicine dole krpe rupe u hitnoj i da rade za džabe i da opet sutra rade i da se ubijaju od posla i da sutra budu neraspolaženi prema pacijentu i tako dalje. Mi bi trebali, a danas se obratila jedna gospođa iz Vogošće da se primi u radni odnos. I upravni odbor je, zato što imamo manji broj stanovnika, manje novca iz Zence, nemamo novca, odbio. A treba nam. Ali ja kao direktor, ja hoću dobre službe i poročne medicine, i HESA, i stomatološke, da su mi pacijenti zadovoljni, pacijenti sa veliko P, pacijenti. Ali sada moja dužnost, ne samo da organizujem dom zdravlja, nego da vršim preko ovih veza ti politički pritisak, ili pismima, kao što vršim službeno, formalno, oficijalno, da vršim pritisak na te ljude koji su obećali zdravstvo. Ja se trudim da imamo bolje zdravstvo. I imat ćemo mi bolje zdravstvo. Mislim, ja mislim da će ovi moji napori i napori tima u domu zdravlja i to da kažem imam podršku za ove aktivnosti, nemam nekih otpora za provođenje ovih reformi i svi iščekuju šta će biti. Pa ako ne bude ništa, ja se moram povući, moram da to stavim. Ako ne izvršim ove ciljeve i zadatke, pa je li tako?
Naravno, sa tim se treba boriti i izaći na kraj, a poznajući vas, vi ćete uspjeti u svemu tome. Evo, osim pružanja usluga zdravstvene pomoći ovdje u Varešu i Vareš Majdanu, koliko često se pružaju usluge pacijentima na terenu u područnim ambulantama?
Pa ja mislim na zadovoljavajućem nivou. Negdje sporadično, negdje jednom mjesečno, jednom dva puta mjesečno idemo sa svojim vozilom, ide auto, imamo terenske sestre. Ja mislim da je to na zadovoljavajućem trenutnom nivou. Ali sad kad uspostavimo ovu informatizaciju, imamo te laptope, ali moramo, imamo i troškove za to. Znate, kad uvedete u kuću internet, morate ga plaćati. Uvest ćemo internet u svaku ovu, da bi bili spojeni sa domom zdravlja, a da bi opet dom zdravlja bio spojen tamo sa tim u Zenci, da oni to mogu kontrolisati. Imat ćemo velike troškove, ali tim sistemom još ovdje u domu zdravlja nije zaživjela ta reforma porodične medicine. To naručivanje ima, ja znam, čujem od građana primjedbe, došao ja, vratio me i tako dalje. To ćemo mi sve srediti. Kad usvojimo te procedure, svi će doktori na isti način raditi, bilo na Budužu da se radi, bilo ovdje, bilo manje. Čak ima, što se tiče zahtjeva, mada je prije 10-12 godina, zahvaljujući baš sredstvima Republike Hrvatske, je obnovljen dole ovaj dom zdravlja. Imam zahtjeva sporadičnih, da bi možda tu ambulantu trebali ovdje preseliti, jer dole ljudi odu pa dođu ovdje, izvade nalaz pa se maltretiraju. Čak mislim da će pisati neku peticiju, su napisali da im se to pitanje riješi. U svakom slučaju imamo educirane doktore, svi naši doktori su ili specijalisti porodične medicine ili su završili tu do edukaciju, sve sestre su nam završile tu do edukaciju, sad ćemo informatički im završiti edukaciju, tako da su one trening, svo osoblje je trening super odradilo. Zahvaljujući ovim kompjuterima imamo alat, osposobljeni smo, imamo vozila, samo škripi kod sredstava, a sredstva su nam otišla sa odjavljivanjem ljudi u Sarajevo. Dakle, to je ključni problem. Donijeti odluku o liječenju da Zenca plaća kao što plaća olovu, tranšu paušalno, ljudi se vrate, imamo osiguranike, ima para i za općinsku administraciju i za ove ljude u domu zdravlja, ali i za druge ustanove u Varešu i javna preduzeća.
Evo, spomenuli ste osposobljenost vašeg kadra. Koliko često u dom zdravlja dolaze specijalisti iz različitih oblasti, kolika je potreba za njima i koliko su pacijenti zadovoljni, obzirom na dužinu čekanja na pregled?
U principu porodična medicina bi trebala 98% tih slučajeva da riješi. Ljekari su svi osposobljeni da rješavaju i internističke slučajeve, i ORL slučajeve, i slučajeve okuliste, i ortopeda, i hirurga, ono što treba u domu zdravlja. Samo za negdje 2% slučajeva bi trebali mi nabavljati da dolaze specijalisti. Prema tome, ovdje bi se trebao, kad zaživi ta porodična medicina, i kad budu doktori radili ono što im piše da treba da rade, trebala bi se smanjiti potreba za dolazak tih specijalista, a i ti dolasci koštaju. Po dolasku nekima se plaća 80 maraka, nekima 120, to je na mjesečnom nivou 500 maraka, to nas na godišnjem nivou košta 6.000 maraka jedan doktor, a dolazi 5-6 po 30.000 maraka. Mi ti se stava recimo nemamo, ali trebaju doktori porodične medicine da za ono što su osposobljeni da odrade. Ja ću na tome insistirati. I vjerujte, bit će bolja i kvalitetnija usluga. Onda ima još nesporazuma, znači imamo ono sukob između ovog novog, ovih reformi, ono kako je prije radio dom zdravlja. To da je valjalo, ne bi se reformirao. Došli su stranci i rekli, u nas ova praksa dobro pokazala, pa onda porodični ljekar liječi pacijenta od 0 godina do 100 godina. I djecu, i miješaju se, i djeca i stari, kao miješaju se ambulant, pa nek se miješaju. Pa se onda za 30 godina, 40 godina rada tog porodičnog ljekara srodi se, možete misliti, liječi mu bebu od mjesec dana, pa onda ga liječi kad ima 38 godina. Srodi se, zna mu genetiku, sve mu zna, pa i to je dobro. Kod nas su to reforme, recimo u Hrvatskoj to, ima i među kolegama komentara, joj, ove reforme nisu dobre. Ali u principu ja sam za reforme, ja mislim da su dobre i pošto mislim da su dobre, treba ih i isforsirati da se urade, a na kraju ćemo imati bolju zdravstvenu zaštitu, bolju uslugu ćemo pružati pacijentima i trebaju pacijenti samo da budu strpljivi. Ovdje opet podvlačim, ništa se neće njima na uštrbu raditi, samo će se uraditi po tim procedurama i reformama, a na kraju će oni imati više koristi, bolje će se liječiti, manje će lijekova trošiti, a duže će živjeti. Idemo prema Europi, prema ulasku u Evropsku uniju i ovaj dom zdravlja će se, ako Bog da, rekao sam, za godinu dvije certificirati. Ne zbog certifikata, nego zbog bolje zdravstvene usluge pacijentima. A vi ste došli ovdje ispred pacijenata da me pitate, da mi postavljate ta pitanja i da pacijenti vide u budućnosti kojim će pravcem ići pružanje, hoće se poboljšati ili pogoršati pružanje zdravstvene usluge u Varešu. Ja mislim da će se poboljšati. Imamo sve preduslove. Imamo kadar, imamo informatizaciju, rekao sam šta je za mandata doktora Anti nabavljeno, imamo sve uslove, samo nam treba dobra volja za tim reformama. Ja to danonoć, mislim svako jutro to polako s doktorima, da oni vide da ću ja na tome insistirati.
Naravno, evo, kada smo spomenuli specijaliste, osvrnut ćemo se i na to da dva puta tjedno kombi vozilo ide u Zenicu. Na koji način i da li pacijenti mogu se najaviti ili iskoristiti to vozilo za određene specijalističke preglede ili to već je određeno zašto taj kombi ide?
Ma naime, vidite, imamo jednu novo nastalu situaciju vezi tog kombija. Mi imamo ovdje sanitetska vozila, to su vozila sa ležećim pacijentima. Imamo Ladu, Nivu koja nema ležaj. Imamo kombi koji je kombi, koji nema ležaj. I prošle godine su autoceste priznavale nam onaj trošak naplatne kućica. A sada nam, Boga mi, naplaćuju, nisu nam priznali to vozilo kao sanitet. I mi imamo trošak svaki dan tamo u jednom pravcu 10 maraka, vamo 20 maraka. Jer nam oni to vozilo smatraju kao vozilo autotransa, centotransa, ali nije to sanitetsko vozilo. I mi imamo sada trošak. U principu, to i nije naš posao, da mi vozimo pacijente. Pacijente bi trebao voziti neka agencija za prevoz putnika. Ali eto, mi vozimo. A oni se mogu, kakva je situacija, to mi sada moramo ganjati ta sredstva, pa se žaliti tamo toj firmi koja se zove Autoceste Federacije, da im objasnimo da mi to radimo u interesu naših osiguranih lica. A vi ste pitali kako da dođu do tog vozila, pa sa svojim doktorima. Sa svojim doktorima, doktori određuju prioritete, potrebe i tako dalje. To vozilo se ne koristi samo za građane, osiguranike općine Vareš, nego naš vozač, to vozilo, mi plaćamo, govorimo, vozimo i osiguranike iz Breze. Imamo troškove i plaćamo tu sada putarinu od januara mjeseca, žalit ćemo se, imamo probleme, imamo troškove. Ali eto, do sada smo uspijevali da izađemo ljudima u susjed. Mada bi oni trebali u drugom aranžmanu da se voze. Ali mi to nećemo ukinuti, vozit ćemo, pa vidit ćemo kako će to ići, kako ćemo to riješiti.
Naravno, sve probleme.
Država to ne priznaje da podvuče kao sanitetsko vozilo, opravdano. Jer je ovdje u registraciji, je li to pogriješeno, nije ovaj koji je registrovao, trebao je napisati specijalno vozilo, on je napisao putničko vozilo. I tamo kad je došlo to u autoceste, oni su po automatizmu, nisu nam priznali kao sanitetsko. I mi sada imamo troškove, pored svih ovih troškova, imamo i za to troškove.
Naravno,
sve
te probleme rješavat ćete u hodu. A evo, iako ste to već spominjali, koliko će se blokada općinskog računa odraziti na rad doma zdravlja, a prvenstveno rada hitne pomoći?
Ma neće nikako, jer mi ni do sada nismo dobivali nikakve sredstva od općine. U stvari, umjesto 300.000, treba nam 300.000, općina nam je nekad nešto doznačavala od 5 do 6.000. To su minorna sredstva. A trebali ste od 2.700.000, oni uplaćivati 300.000. To toliko košta taj tim kad dole radi. 4 tima non stop rade. Nikad ne prekidaju. Praznikom, noćni rad. Sve su to tim ljudima koji su završili školu, zato mora obračunati. Morate mu platiti noćni rad. Morate mu zato dati topli obrok. Pa nisu ljudi išli završavali školu da za općinu Vareš rade džabe. A oni su, naime, radili džabe. Općina Vareš im je trebalo. To košta 300.000. Dava 300.000. Oni u kantonu ne daju, kažu, idite u općinu. Općina dadne 6.000. Tako sada kad nam ukinu ti 6.000, to nama ništa ne znači.
Uglavnom, pacijenti neće ostati uskraćeni za uslugu. To je ono najbitnije za sada.
Sad ćemo vidjeti, općina ne daje ništa. Blokira račun 0 maraka. Sad ćemo vidjeti. Sad ću ja kao menadžer, kao direktor sa upravnim odborom pregovarati sa direktorom Zavoda za zdravstveno osiguranje ZDO kantona, hoće nam on odobriti sredstva. Ako i on kaže da neće odobriti sredstva, onda ću ja doći ovdje u dom zdravlja pa reći ne da općina, znate, blokiran račun, ne da Zenca, ne da taj direktor tog zavoda, zovem ću sindikat i reći hoćete li vi i dalje da vi finansirate iz svojih plaća, a imate najmanje, zato imate najmanje što ste do sada finansirali, hoćete li, gospodo iz sindikata, finansirati hitnu? A oni su stalno doktora Jelića napadali, baš zato što su oni finansirali hitnu. Onda će oni reći nećemo. Napast će i mene. I šta ćemo? Neće općina da finansira, neće kanto, šta ćemo? Ništa. Sve je do sindikata doma zdravlja. Ja ću reći, dajte smanjite plaću i sa 1,7 na 1,4 da možemo to plaćati. On će reći, nećemo. Pa će onda frku napraviti i ja ću otići. To je vrlo izvjesno. A valjda se tako neće desiti. Ja sam upoznao i načelnika s ovim, upoznao sam i predsjedavajućeg vijeća Maroševića, sve nadležne adrese u kantonu i napisao u pismu da li ćemo posle, a Dom zdravlja Vareš je osnovan 1961. godine, posle 50. kusur godina rada te službe u 21. vijeku 2015. ukidati službu hitne medicinske pomoći u Varešu. A u zakonu stoji, hvala Bogu da stoji, da ta služba mora raditi u okviru Doma zdravlja Vareš. Prema tome, oni nju moraju finansirati. Općina nema para, ali ima kanton, taj tamo direktor u tom zavodu, ima 117 miliona. Pa šta mu je dati 300.000 za tu hitnu? Ali ovo je dobro da ste vi došli da mi uzmete intervju, da to građani znaju. Mi smo svjesni te situacije, mi to široko posmatramo, mi ćemo se boriti da nam Zenca dadne ti 300.000, a ne da to bude kao do sada na uštrb ličnih primanja radnika, jer su njihove kolege prije 2-3 mjeseca iz kantona, iz sindikata zdravstvenih radnika kantona, ovdje i počestvovali svojim dolaskom i došli im na sastanak i rekli, pa ljudi, borite se, vi imate najnižu plaću u državi. Zašto su imali? Pa nije općina plaćala, nije kanton oni plaćali, neće i više.
Naravno, jednom treba stati u kraj svemu tome. A kada ste došli na mjesto direktora, organizirao se i novi upravni odbor. Koliko ste zadovoljni sa novim upravnim odborom i o čemu ste prvo razgovarali sa njima?
Da vam kažem, upravni odbor se formirao, ima 3 člana, dobar je upravni odbor zato što je dobar predsjednik, on je Sastriježeva, profesor Adis Hrvat, jako kvalitetan momak, i 2 od ta 3 člana upravnog odbora, 2 su iz ustanove, što je jako dobro. To su Muftić Emina, ona radi u laboratoriji, i doktor Šešlija Predrag. Oni razumiju unutra situaciju u domu zdravlja, a Muftić Emina je ispred radnika, pa ona delegira pitanja radnika, a doktor Šešlija je ispred kantona. Pa mu ja jutro zgovorim, idi, donesi nam novce iz kantona, ti si ispred kantona, a Adis Hrvat ispred općine. Mi smo sagledali situaciju u domu zdravlja, održali smo već 3 sjednice upravnog odbora, na tim sjednicama, osim ove tekuće aktivnosti, mi smo sagledavali probleme i sve nam je jasno. Imamo super upravni odbor, super. Formirali smo pored tog upravnog odbora jako važan jedan element u radu čitavog doma zdravlja, tu komisiju za kontrolu kvaliteta, koja će sve kontrolisati, sve će prolaziti ispred njihovih očiju. To su službe, a inače, ljudi su uhodani ovdje, fini su, obrazovani su, kompetentni su, osim one srednje škole i fakulteta koji su završili, prolaze stalno treninge. Evo juče, dakle, 2. i 3. februara i prekuće, u ponedjeljak, utorak, 2 sestre su išle na jedan seminar sestrinstva, stalno su treninzi, edukacije, dobri su to ljudi, ali nam trebaju sredstva. Ne mogu ti ljudi džabe raditi i biti najmanje plaćeni u državi. Bruka i sramota. Ja ću im pomoći da pregovaranjem sada sa Zencom da namaknem ti sredstva sa ovim zahtjevima koje sam poslao prema tim nadležnim adresama, sa insistiranjem na rješavanju pitanja liječenja u Sarajevu, ja ću im pomoći da namaknemo ta sredstva, da se njihova lična primanja stabiliziraju, da oni budu zadovoljniji i da na takav način utrenirani, istrenirani, obrazovani pružaju bolju zdravstvenu uslugu. U tom pružanju će nam te reforme pomoći, a ima nedostataka, znam, čujem na te nedostatke. Sve ja čujem, što pacijenti, na koga se žale, na koga se ne žale, sve ja znam. Ali ne mogu to sve riješiti za dva mjeseca. Nego ova krupna pitanja, potpisivanja tog ugovora liječenja u Sarajevu, utopljavanje doma zdravlja i tako dalje, ova harmonizacija odnosa, međuljudskih odnosa, dao sam akcionat, a ove sporadične primjedbe, a ima ih, ima primjedbi, doktori uzimaju pare ovoga doktora koji ima primjedbu, odmah sam ga prešao tu od pacijenata da radi u hitni. Ranije napuštanja radnog vremena i tako dalje.
Ali to su sve radne obveze koje radnik mora izvršiti.
Ne, mogu radnici doma zdravlja biti suspendovani. Tu se odmah gubi posao. Ne smije se tako raditi. Ali eto, kako je ova kriza, korupcija u čitavoj državi, to je uzelo malo, to nema potrebe da se tako radi. Sve će to biti sankcionirano. Bilo je žešćih primjera. Neki dan jedan pacijent se žalio, ja sam tu uzeo u obzir, ipak je teško donositi nekakve odluke, ali moramo raditi po zakonu. Mislim, mora sve biti ok, nema razloga da ne bude. Ja, dakle, da poručim slušalci, znam ja za njihove primjedbe, imam mail, imam Facebook, i na razni način, imam pošta ovdje doma, na razni način dolazim do tih informacija, ja ću to polako u interesu i ovdje uposlenih, i osiguranika, korisnika naših usluga, tih pacijenata sa veliko P, riješiti.
Evo, kad ste već spomenuli te primjedbe, uzimanje primjer novca, što pacijent mora platiti kada dođe na pregled? Ako dođe na obični pregled, je li mora što platiti, ili ukoliko vadi određene nalaze?
Ima procedura napisana, svaki doktor od prije mjesec dana ima proceduru šta on može, šta treba da pacijent plati, to je participacija, a šta ne treba. Znači, imate izuzeta lica od participacije, a imate ona koja moraju platiti. Naravno, moraju platiti oni zaposleni. Oni hem što uplaćuju, hem moraju platiti participaciju. Recimo, dijete ne mora. Ali on ima 37 godina, on zna da uplaćuje doprinose za zdravstvo, a mora platiti. Ali takav je zakon. E, svi doktori od prije mjesec dana imaju registar, imaju papir, šta se može, šta se... Ili recimo korištenje sanitetskog vozila. Znate, recimo od Očevije do Zenice treba prevući kontrolu. Ali to nije po zakonu da mi to vozimo. Može to prevući ili ta osoba, ili neko od te osobe, muž, ili sin, ili kćerka, ili taksta, ili mi po komercijalnoj osnovi. A u dole u hitnoj, jer svaki doktor ima ono što može da se prevuče sa hitnom, i to u pratnji medicinske sestre. A to su, recimo, šlagiran čovjek, infarkt, trovanja, psihoze.
Ili teže tjelesne ozljede.
A ne lakše. Nego čovjek mora slomiti kost, rebro, nos, ruku, da bi dobio vozilo. Za lakše ne stoji u zakonu da može koristiti sanitetsko vozilo. Ako je teško ugrožen u život, pored njega sjedi medicinska sestra, i čak po novom zakonu vozač mora biti i medicinski tenčar ili sestra i vozač. Tako da istovremeno jedan vozač, jedna sestra vozač, istovremeno i sestra, ova druga sjedi pored pacijenta i spašavaju tog ugroženog pacijenta. Do sada je bilo moglo je svašta. I naravno kontrole. Možemo mi voziti kontrole, ali po komercijalnoj osnovi. Ne stoji u zakonu da smo mi dužni da vozimo kontrole. E, pošto su se one do sada vozile, onda mi ima malo problem. Jer su doktori. Znate kakvi su doktori? Ja sam doktor. Ja se zabelesam samo da riješim problem pacijentu. Ma nije bitno ni koliko ću mu lijekova propisati, ni koliko ću mu zavoja staviti, ni onoga rivanola, koliko ću mu injekcija dati, koliko infuzija potrošiti. Ja hoću čovjeku da spasim život. E, onda dođemo ovdje ili sam recimo mrtvozornik, imate kolege koji su mrtvozorni, njih niko ne plaća. Plaćala ih po zakonu, općina sad treba kanton da ih plaća po zakonu, oni me neko jutro ovdje kažu, pa direktore, nama niko ne plaća to mrtvozorstvo. Dakle, oni odrade tu, ali traže da im se plati. Ili potroši, da se vrati na ovo, potrošimo mi lijekove, ili propisivanje lijekova, recimo. Ja to kao doktor nikad ne bi ograničio, ali pacijenti trebaju da znaju, dakle, osiguranici sa područja općine Vareš, da je nama odobreno negdje 32.000 mjesečno, a doktori propišu 40. Mene kao direktora uvale u minus od 8.000, a mi za 8.000, vidite ovih stolica, ovo treba promijeniti, ovo je 40-50 godina, mi bi od tih 8.000 mogli kabinete opremiti, opremu nabaviti, ali doktori se zanesu, izlaze u susret pacijentima i umjesto 32.000, koliko im je zenca ograničena, oni potroše 40. I to je na godišnjem nivou 96.000. 100.000 u minus ode dom zdravlja.
Dobro, ali evo, ovom informatizacijom u kojom će se moći sve to uvesti i sve to pomno pratiti, mislim da ćete i te probleme uspjeti riješiti. Evo, danas je Svjetski dan borbe protiv karcinoma. Koliko građani Vareša često oboljevaju od ove opake bolesti i je li znate koliko imamo pacijenata te vrste? Odnosno, koja je najčešća vrsta?
Ba, da vam kažem, kao i svuda, kao u Europi, mislim, po tom oboljevanju, inače, najčešći uzrok smrtnosti su bolesti krvnih žila. Moždani i srčani udari. I to preventivno liječenje, recimo hipertenzije, šećera, prestanak pušenja, kontrola masnoća, preventivni pregledi, mogu znatno smanjiti broj smrtnosti od najčešćih. Vi me pitate za karcinome, a najčešći su ovi moždani i srčani. I to naša porodična medicina može puno preventivno djelovati i ljudima produžiti život. Što se tiče karcinoma, uzrok smrtnosti u odnosu na ove bolesti od krvnih žila je 3 puta manje često je oboljevanje od karcinoma. Ali obično su to bolesti, karcinomi pluća kod žena, karcinomi dojke, jajnika, materice, mada zahvaljujući preventivnom radu, recimo mi one žene, primjer radi ja kao ginekolog govorim, koje redovno dolaze na papa testove, mi smo iskorijenili zahvaljujući sestri Teibi i Ameli. Meni, ima sporadično slučajeva karcinoma grlića, ali to je nevjerovatna ušteda kad vi nemate to karcinoma. Ne mora se žena operisat, ne mora se zračit, ne mora kološke lijekove trošiti, tako dalje. Dakle, ja sam kao ginekolog ištampo šta su preventivni pregledi, kad u 20 godina trebaju žene da počnu da preventivno pregledaju dojke, pelis, tako dalje. Dakle, ima tih slučajeva u okviru onog nivoa na uobičajenoj evropskoj i svjetskoj populaciji. Naravno bi akcenat ovdje stavio na karcinom, recimo, debelog crijeva. Prije je bilo da od karcinoma debelog crijeva obolijeva starija populacija iznad 50 godina, pa su ti probiri, preventivni, sistematski pregledi, kolonoskopije bili predviđeni za tu populaciju. Međutim, smanjio se, taj nivo se spustio na 35 godina, pa bi preporučio svakome ko ima preko 35 godina da ode kod svog doktora i da kaže šta ja to treba da prekontrolišim. Koliko se puta godišnje, recimo, ne kontroliše se masnoća, primjera radi svaki mjesec, koliko puta godišnje, kad ja treba da uradim kolonoskopiju, kad treba da uradim gastroskopiju, kad treba da uradim ultrazvuk prostate, kada uradim nalaz prostate iz krvi PSA, kad treba da uradim ultrazvuk dojke, mamografiju i tako dalje. Sve oni ljekari porodične medicine su prošli tu edukaciju i znaju. Samo to treba primijeniti, provoditi i kada već se to provodi, onda će se smanjiti smrtnost. Jer kod karcinoma je glavna fora otkriti ga dok je malehan, dok se nije proširio na limfne čvorove, dok nije se proširio na susjedne ili udaljene organe, dok nije metastazirao. A to se može samo tim sistematskim pregledima, takozvanim probirima ili kako se na engleskom kaže screeningsima. E, tu se kod nas baš ne radi. Naročito sada ovi ljudi iz TRD-a ili iz općine ili iz ovih firmi koji nemaju osiguranje, oni su zapušteni, oni nemaju priliku da im neko plati pa da odu u polikliniku Sunce na ove sistematske preglede, oni su zapušteni i baš su zapušteni.
Koliko taj jedan sistematski pregled košta za nekoga ko nije osiguran? Imate li predstavu?
Pa, to bi se, pa to je jedno od 100 do 200 maraka.
Kada se uzme zdravlje čovjeka, ali, to je puno.
Ali je bitno, jutro smo jedna radnica iz doma zdravlja, kaže, doktore, marka je čovjeku bitna. Pričali smo o toplom obroku u domu zdravlja. Nama je dio toplog obroka u domu zdravlja. Ode, znate zašto? Ne isplatimo mi čitav onaj topli obrok, što bi trebali smo. Nego isplatimo 70%. Oni 30%. Znate zašto ode? Koje su bitne marke. Za one minus što za ono liječenje od 32.000 do 40.000. Što više napišemo pacijentima recept. Mi od toplog obroka finansiramo, ali sad ćemo brojati svaku tabletu. Recimo ima u kutiji 20 tableta ili 30, a doktor propiše dvije kutije, a troši po jednu dnevno. Pa šta će trošiti? Što ćemo propisati dvije kutije? Propiši mu jednu, izbroj. Nemoj se zanijeti svojim poslom u liječenju. Počeo sam pričati ono kako se mi doktori zanesemo, pa ne gledamo mi potrošnju. Sad ćemo morati brojati tablete da ne bi pare od toplih, od uposlenika davali za onaj višak potrošenih recepata. Kontakte što vam govorim.
Da.
Dakle, ali da neće biti ništa na uštrbu. Ma neće biti na uštrbu. Nego se nekad propisivali po tri kutije onda gdje može jedna. Nije se vodila kontrola, naročito prije rata. Ma to si mogu propisati koliko si htio. Im bile su ove one privatne apoteke po ormarima, po kućama. I sada toga ima. Ali to je od toga toplog obroka. Moramo sve voditi računa. Ali ništa neće biti na uštrb pacijenata. Nego će dobiti zdravstvenu uslugu. Zavoj onaj ko treba. Prijevoz onaj ko treba. Recept onaj ko treba. Po PS-u sve. Svi su educirani, doktor. Prošli su trening. Imaju procedure. Kako se radi u Stuttgartu, radit će se i ovdje.
Još samo da imamo plaće. Ulazit
će se u kućne posjete. Neki dan je bila jedna pacijentica koja, čujte ovo, koja je mjesec i pol dana radila u privatnoj ambulanti poročne medicine u Hamburgu, dobila je za to 1.500 eura, onda sam ja okupio sestru ovdje iz doma zdravlja da im ona to ispriča, pacijentica je izbreze, mjesec i pol dana je radila, išla je, posao je bio da ide u kuću, da izbroji tablete, da daje ono peros, da popiju ljudi tablete, da ona to prekontroliše, jer ima tu ljudi zanesenih, senilnih,
Ne znaju jesu
popili, nisu, zaboravi. Evo, a tamo su sestre zadužene da dođu ujutro, u podne, na večer, već kako kome, da izgledaju tablete. I zato je ona za taj mjesec i pol dana mjesečno primala 1.500 eura. Njoj je bilo super. Tako i naše sestre u poročnoj medicini, koje rade već u toj službi, niko ih nije tjerao da to rade. One rade, doktorica bi trebala da imaju doktor dvije sestre i da to fino rade tu službu. Ovdje imamo gerijatrije, puno tih i pacijenata od karcinoma, ali ima i starih, šlagiranih, nemoćnih. Tu bi timovi poročne medicine trebali da rade. Ali i to osoblje treba da bude zadovoljno. E sad ja tu kao menadžer moram praviti balans. Ali moram im namaknuti sredstva, a zna se kako se sredstva namiču preko Maroševića, preko Kovačevića, preko inih, koji su obećali, svi su oni obećali, bolju zdravstvenu zaštitu. Ja i samo kuc i podsjetim Maroševiću, ti si ispred HDZ-a obećao bolju zdravstvenu zaštitu, obećao si ti bolje obrazovanje i privredu, ali mene interesuje zdravlje. Dobri su to ljudi. Tu smo. Da se borimo.
Kad ima sredstava, onda ih je lako rasporediti. A evo, pred vama su 4 godine mandata. Kakva je vaša vizija i što očekujete? Hoće li biti puno bolje pacijentima, iako ste u izlaganju već puno toga rekli?
ako riješimo ove stvari o kojima smo rekli, ako utoprimo dom zdravlja, ako nam čekaonce i ordinacije budu tople, ako popravimo stolariju, grijanje, stiropor stavimo, ako riješimo plaćanje ovih službi koje su po zakonu u okviru doma zdravlja, samo mi tražimo da nam po zakonu ono što mi radimo da se plati, ako riješimo ovo liječenje u Sarajevo, vidim se da se na to zamislio dana potegu ta pitanja, ja očekujem u naredna 3-4 mjeseca da se to riješi, da ovaj akaz primijenimo ove reforme u pružanju zdravstvenih usluga u narednih godinu dvije, mi ćemo biti certificirani jedan dom zdravlja gdje kao rezultat svega toga bi onda trebalo da pružamo za jedno 40% bolju zdravstvenu uslugu. Samo to treba malo pacijenti da budu strpljivi i da budu informisani. Ovo je super da preko vašeg radija, odnosno našeg radija, budu informisani o čemu se radi. I još da kažem, mislim, dom zdravlja vam je uvijek otvoren za suradnju sa radijom, zbog javnosti, i čak bi predložio, ako se vi slažete, da jednom sedmično ili jednom 15 dana imate neku emisiju u kojoj bi doktor sporadično, kako koji iz doma zdravlja, to bi bila naša dužnost, komunikacija sa javnosti, da po sat i pol vremena bude vaš gost, hoće li to biti pitanja slušalaca i tako dalje, ovo je da možete popuniti program, a mi bi mogli informisati o ovim aktivnostima, što se dešava u domu zdravlja, slušalcu i građane.
Sa zadovoljstvom ćemo to učiniti jer imamo već i predviđene termine za takvo nešto, a suradnja između ove dvije institucije treba da bude na takvom nivou da bi i pacijenti, vaši pacijenti, a naši slušatelji bili što bolje informirani. Ukoliko imate još nešto dodati za kraj, evo, vama ostavljam završnu riječ.
Ma, možda sam trebao to reći na početku, ali eto, dobro je ono što bi se reklo, tačka na i, po meni je zdravstvo uz obrazovanje najvažniji segment društva. I ko zanemari zdravstvo i obrazovanje, ali zanemarili smo. Društvo se posvetilo privredi, samo privreda, zanemarili smo obrazovanje, srednje škole, fakultete, kakve kadrove dobivamo, kupuju se ispiti, završavaju se fakulteti, zdravstvo se minorno plaća. U obrazovanju, recimo, prije rata, što ne bi trebalo biti primjer, trebalo biti sad više, davalo 3% od nacionalnog, bruto nacionalnog dohotka, sad se plaća 10 puta manje, 0,3%. Šta mi imamo ovaj pričati? Imaćemo neobrazovane ljude koji ništa neće znati raditi, i koji će, glavni biznis je sad su kladionice, dolaze im pacijentice koje su super zadovoljne, ovdje radite, kažu, u kladionci imamo redovna primanja, možete misliti. Zdravstvo, isto u zdravstvu, ovo što ja pričam, pa to bi trebali općinsko vijeće, ne bi ja trebao naglašavati, trebali su od 2.700.000 do 300.000 za svoju službu hitne medicinske pomoći, koja radi non stop, čitavu godinu non stop, davali su 6.000. Dakle, treba zdravstvu pomoć, zdravlje, pa preventivno djelovati, pa da ove naše sestre idu davati ove tablete na veće pacijence. Sve mi to možemo izorganizovati, ali da shvatimo koliko je bitno zdravstvo i koliko je bitno obrazovanje. To u našem društvu još ljudi nisu skontali, naročito ovi ljudi koji vrše javne funkcije. Sve im je nešto preče. Šta je Telekom, niko se ne otima, ja se bavio politikom, niko se ne otima ko će biti ministar obrazovanja i ministar zdravlja, a što su glavni segment, nego su se otimali tamo ko će biti.
Ne kažu džaba, kad je čovjek bolestan ima samo jednu želju, a to je da ozdravi, a kad je čovjek zdrav, onda može napraviti sve. Doktore Operta, hvala vam lijepo na ovom razgovoru i evo nadamo se da će ova naša suradnja biti uspješna na obostrano zadovoljstvo.
A dođite vi za jedno pola godine pa napravite intervju sa mnom pa da poredamo mi ove stvari, šta sam ja ovo pričao, šta sam planirao i šta sam izvršio. Ne morate čekati 4 godine.
Svakako.
Mislim, realno je to, osim ove reforme, da se sve ove stvari završe za pola godine, treba da ovi ne mogu sam, mogu ih samo animirati, mogu zahtijevati, mogu ih stalno podsjećati, ovi izabrani predstavnici koji su obećali bolje zdravstvo da izvrši ta svoja obećanja.
Svakako, mi ćemo pratiti vaš rad i evo, obećajem da ćemo napraviti najdalje za pola godine još jedan razgovor da vidimo koliko je od ovoga svega realizirano.
Ranije, ako se to riješi ranije, onda dobro došli i ranije. Vidimo se.
Naravno, hvala vam lijepo.
Pozdrav slušalcima.